Бишкекте саат 9 жарым болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 11 декабрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен анын жубайынын АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты. Парламенттин айрым депутаттары Матраимовду жактап чыгышты.
Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшы жаман базы көпү иликтеп чыкты.
Вашингтондагы улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Марат Райымбек Матраимовдун Магнитский тизмесине киргени тууралуу пикирлерин айтат.
Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары кабыл алышабы же Америкалык өкмөттүн кайсы бир саясий жүрүшү катары мамиле кылышабы, ушул маселе маанилүү.
Ал арада Индия коронавируска каршы өз вакцинасын иштеп чыккан жатат. Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунду бурбай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эле аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Уулкан Тургуновага кошуп Магнитский тизмесине киргизди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 10 декабрда Твиттердеги баракчасына жазды. Бүгүн мен мурдагы кыргыз аткаминери Райымбек Матраимов менен анын жубайын коррупциялык тандем түзгөнү үчүн Магнитский тизмесине киргиздим. АКШ коррупцияга каршы турат жана дүйнө жүзүндө адам укуктарынын бузулушун токтотуу үчүн жоопкерчиликти күчөтөт деп жазды мамлекеттик катчы. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салган. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрдү жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары мунун куру доомат экенин айтып келе жатышат. Иликтөөлөрдөн кийин алар сотко кайрылышкан. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Матраимовдун үй бүлөсүнөн Азаттык радиосуна мурдагы кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп Кейжи сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карай турган болууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап, бирок келтирилген зыянды төлөп берүүгө макул болду деп кайра бошоткон Райымбек Матраимов 8 декабрда мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөнүн финансы министрлиги маалымдады. Магнитский актына киргендердин АКШта жайгашкан же америкалык чарандардын көзөмөлүндө ээлигиндеги бардык мүлк менен каржылык активдери камакка коюлат. Алар тууралуу маалымат чет элдик активдерди көзөмөлдөө мекемесине берилет. Буга кошумча камакка алынган мүлккө түз же кыйыр 50% жандан ашык пайыз менен ээлик кылган башка юридикалык жактарындагы үлүштөрү камакка коюлат. Евробиримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерине байланыштуу Түркияга каршы санкциялардын мөөнөтүн узартты. Мындай чечим 10 декабрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин Брюссельде өткөн саммитинде кабыл алынды. Түркияга 2019 жылдын 11 ноябрында киргизилген санкциялык чаралардын мөөнөтү дагы узарды. Евро шаркеттин мүчөлөрү Түркия жер ортолук деңизинде мыйзамсыз саясат жүргүзүп жатат деп эсептейт. Шаркет жер ортолук деңизинде Түркия боюнча чечимдери менен аракеттерин АКШ менен бириктирүүнү көздөй турганын жарыялады. Евро биримдик санкция тууралуу чечим кабыл алары күтүлүп жаткан учурда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсү жер ортолук деңизинин чыгышындагы аракеттерин уланта берет деп билдирген.
Эгер дедим, бу конуда олумлуу адым атылдыгы такдирде бизде капалы болгон капыларыбызды
санкция тууралуу кандай чечим болбосун Түркияга анчалык деле таасир этпейт. 1963 жылдан бери эле Евро биримдик бизге каршы расмий санкцияларды киргизип келе жатат жана эч качан акыйкат чечим кабыл алган эмес. Биз жер ортолук деңизинин чыгышында түндүк Кипрдин укуктары үчүн акырына чейин күрөшөбүз, бирок Греция кошуна катары аракет көрсө биз дагы сүйлөшүүлөргө даярбыз деп айтты Эрдоган. Ушул тапта Греция менен Кипр газдын запасы жана деңиз чек аралары боюнча Түркия менен чырдаш жатышат. Анкара талаштуу аймакта газдын запасын чалгындоого жана өндүрүүгө укугу бар экенин билдирип келет. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2-жана 3-окууда окууда кабыл алып берди. Жыйынды алып барган вице спикер Мирлан Бакиров 10 декабрдагы сессияда каттоодон өткөн 64 депутат депутаттын төртөө гана бул мыйзам долбооруна каршы добуш беришкенин айтты. Сессияга катышкан калган 60 депутаттын макулдугу менен мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окуудан өттү. Талаштуу мыйзам долбоорун парламент кабыл алгандан кийин президентке жиберилет. Ал кол койсо 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумдагы өткөрүлөт. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8,5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Парламент 10 декабрдагы сессияда 2021 жылга карата бюджет жана 2022-23 жылдарга карата болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алды. Өкмөттүн маалыматына караганда 2021 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелинди. Тартыштык 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул көрсөткүч ичкидүн продукциянын 1.4%на барабар болот. Нидерландтын жалпы чалгындоо жана коопсуздук кызматы бийлик тынчылыкка шек саналган орусиялык эки дипломатты өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын жарыялады. Мекеменин маалыматына караганда Орусиянын ички чалгын кызматынын кызматкеринин жашыруун операциясы ашкере болду. Ал Гаагадагы элчиликте дипломатиялык каттоо менен иштеп келгени, илим жана технология тармагында тынчылык кылууга тартылганы айтылды. Ошондой эле ага орусиялык чалгындын дагы бир кызматкери жардам бергени, анын дагы дипломатиялык каттоосу бар экени кошумчаланган. Нидерландтын тышкы иштер министрлиги орусиялык эки офицерди тең нон грата персонасы деп жарыялады. Алар дипломатиялык миссияда мындан ары иштей албайт жана жакын арада Нидерландтан чыгып кетиши керек. Тынчылыкка шектүү дипломаттардын ысымдары аталган жок. 2018 жылы Нидерланд Гаагадагы химиялык курал жарака тыюу салуу уюмунун компьютерлерин хакердик чабуул аркылуу бузууга аракеттенген деген шектенүүнүн негизинде орусиялык 4 дипломатты өлкөдөн чыгарганы белгилүү.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды айтып берди. Жаңылыктардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 11 декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Абанын температурасы күндүз чүйдө 1-6, Таласта -1.4, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 2-7, Ысык Көлдө -2-3, Нарында -1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 1-3 градус суук болот. Кадырман угарман, уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен анын жубайынын АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты. Башкы прокурор Курманкул Зулушев бийлик Матраимовду коргобой турганын айтса, Жогорку Кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров АКШнын элчиси Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деп билдирүү жасады. Матраимов жана анын жакындары АКШнын кара тизмеси боюнча комментарий азырынча бере элек. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 10 декабрда парламентте сөз сүйлөп, АКШ Магнитский тизмесине киргизген Райымбек Матраимовду Кыргызстанда парламент, бийлик мактап отурганын айтты.
Райымбек Матраимов включили список Магнитского.
9 декабрда эл аралык коомчулук коррупцияга каршы күрөш күнүн белгиледи. Ошол күнү АКШ өкмөтү Кыргызстандын жаран Райымбек Матраимовду Магнитский тизмесине киргизди. Бул тизмеге кирген адамдар менен кызматташууга тыюу салынат. Биздин парламентте аны тескерисинче колдоп, элге кызмат кылган үй бүлө деп мактап отурушкан. Күч кызматтарда ага иштеген, аны мактап, аны менен байланышкан бардык адамдар эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Кандай болсо ошондой эле жыргап жүрүшөт.
Райымбек Матраимов 20 октябрда бажы системасындагы коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалып, бирок ошол эле күнү үй камагына чыгарылган. Анын эркиндикте жүрүшүнө өз күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барганы жана мамлекетке келтирген 2 миллиард сомдук чыгымды төлөп берүүнү убада кылганы себеп болгон. 8 декабрдагы маалымат боюнча Райымбек Матраимов финансы министрлигине 773 миллион сом которгон. Иштин качан сотко өтөрүү азырынча белгисиз. 5 декабрда АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдү сындаган. Ал октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин Матраимовдун айланасындагы соңку чечимдерине токтолуп, иштин башталышы жакшы болгону менен жетишсиз чара көрүлүп жатканын айткан. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун АКШнын кара тизмесине киргизилиши Дональд Лунун билдирүүсүнөн кийинки учурга туш келип отурат. Жогорку кеңештин вице спикери 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин баштап чыккан талапкер Мирлан Бакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп эсептейт. Мындай пикирин 10 декабрда парламенттин отурумунда билдирди.
парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшы жаман базбы көппү иликтеп чыкты, тиешеси жок экенин аныктаган. Эгерде кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып, сот менен аныктап чыкса болот.
Мирлан Бакиров сөз кылып жаткан депутаттык комиссия 2019 жылы 21 ноябрда түзүлгөн эле. Алар уйгур тектүү кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу окуяларды иликтешмек. Депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтукы деген мүлк боюнча маалыматтарга көңүл бурган эмес. Анын жыйынтыгы жарыяланып жаткан учурда Мирлан Бакиров комиссия коррупция боюнча журналисттик иликтөө элдин башын айлантууга багытталганын аныктады деп айткан. Ал эми комиссиянын төрагасы азыркы учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов болгон. Райымбек Матраимовго байланыштуу ишти учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Алар Матраимов түзгөн бажы кызматындагы коррупциялык схемага 40 киши аралашканын кабарлаган эле. Алар кимдер, мамлекетке канча зыян алып келген? Атайын кызмат бул суроолорго тергөө аяктагында жооп бере турганын айтып келет. Башкы прокурор Курманкул Зулышев Райымбек Матраимовду азыркы бийлик коргой турганын билдирди.
Азыр эч кандай мамлекет тарабынан же болбосо биздин укук коргоо көзөмөл орган тарабынан калкоолоо жок. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде мамлекеттик зыянды ордуна коюу, коррупцияга бөгөт коюу, кылмышты тез арада тергеп, сотко өткөрүү, соттон жазасын алып биздин бир гана максатыбыз ушул аракетти иш алып барып атабыз.
Райымбек Матраимов же анын жакындары АКШнын кара тизмеси боюнча комментарий бере элек. Алар буга чейин бажыдагы былык иштерге Райымбек Матраимовдун тиешеси жок экенин айтып келген эле. Бирок жогоруда айтылгандай Райымбек Матраимов 20-октябрда кармалганда күнөөсүн дароо мойнуна алып, мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп берүүнү убада кылган. Магнитский тизмеси кыргыз бийлигине Райымбек Матраимовдун чет жердеги мүлктөрүн аныктоого жана аны ансыз да кедей өлкө болгон Кыргызстанга кайтарып келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу айткан саясат талдоочу Эмиль Жороев азыркы бийлик тергөө ишинде АКШнын ресурстарын колдонсо болот деп эсептейт.
Мүмкүн маалымат топтоо боюнча мүмкүн бул кишинин Матраимовдун Кыргызстандан сырткары орун алган мүлкү барбы? Акчалары барбы жана башка эмнеси болбосун тактоого мүмкүн болушунча эң акырында кайра Кыргызстанга кайтарууга жетишүүгө аракет кылса болот.
Магнитский акты боюнча кара тизмеге адамдар АКШнын каржы министрлиги тарабынан киргизилет. Матраимов АКШнын кара тизмесине кирген экинчи кыргызстандык. 2011 жыл болсо Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн лидери мыйзамдагы уру деген криминалдык наамы бар Камчыбек Көлбаевка да санкция салган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улайбыз. Коррупция менен күрөштүн эл аралык күнүн утурулайм. Мурдагы атка минер Вашингтонда ири жемкордук системага катышы бар адам катары таанылып, Магнитскийдин акты деп аталган кара тизмеге кошулду. Бул чечимдин мааниси кандай? Бул жаатта Вашингтондагы улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Марат Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Акыркы чечимдин кыргыз Америка алакаларына кандай таасири тийиши мүмкүн?
Это означает, что Матраимов был внесен в глобальный список Магнитского и что он больше не может въезжать в Америку.
Матраимовдун Магнитскийдин глобалдык акциясына киргизилгени мындан ары ал Кошмо Штаттарга кире албайт дегенди билдирет. Ошондой эле Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө кирүүдө да кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дагы бир маанилүү жагдай АКШдагы жана анын тиешеси бар жактардагы активдери камакка алынат. Бул деген банк активдери кыймылсыз мүлк жана башка инвестицияларга тиешелүү.
Включает в себя банковские активы, недвижимость и любые другие инвестиции.
Кыргызстандын бийлигинин бул маселе боюнча буга чейинки позициясы, аракеттерин эске алуу менен кандай мамиле кылышы мүмкүн деп ойлойсуз?
Я думаю, что это сейчас зависит
баары Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана учурдагы өкмөттүн акыркы чечимге карата мамилесине көз каранды болот деп ойлойм. Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары кабыл алышабы же америкалык өкмөттүн кайсы бир саясий жүрүшү катары мамиле кылышабы, ушул маселе маанилүү. Азыр баары тышкы иштер министрлигинен жана азыркы өкмөттүн бул жаңылыкка болгон мамилесинен көз каранды. Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары баалашабы же Америка бийлиги тарабынан жасалган саясий кадам деп баалашабы. Менимче тышкы иштер министрлиги оор кырдаалга туш болуп калды. Бир тарабынан Кыргызстандын жаңы лидери Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш, анын ичинде Раим Матраимовдун ыктымал коррупциялык схемаларына каршы күрөш жарыялаган. Матраимовду Магнитскийдин тизмесине киргизүү менен АКШ коррупция схемаларды ачыктоого жардам берип жатат. Тышкы иштер министрлиги Американын Кыргызстандагы элчилигине жакында эле нааразылык билдиргендиктен, чынын айтканда алардын мындан кийинки кадамы кандай болоорун айтуу кыйын. Кыргызстандын өкмөтү жана тышкы иштер министрлиги бул кырдаалды колдонуп, алар дагы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жатканын билдирүү менен эл аралык коомчулукка, Кыргызстандагы жарандык активисттерге, маалымат каражаттарына коррупцияга каршы күрөштө жардам берип жатканы үчүн ыраазычылык билдирүүгө
Буга чейин Америка бийлиги Крим Төөл Камчы Көлбаевга санкция киргизген эле, ал эми Матраимов АКШнын Магнитский тизмесине кирген алгачкы кыргыз өкмөтүндө мурда иштеп кеткен киши болуп калбадыбы? Бул жерде кандайдыр бир байланыш барбы?
Я взаимной связи между этими фигурами не вижу, но нужно различать вот в каком смысле находится.
Мен бул эки адамдын ортосунда эч кандай байланыш көргөн жокмун. Камчы Гүлбаев менен Раим Матраимов эки башка тизмеде экенин айырмалай билүү зарыл. Матраимов кирген Магнитскийдин тизмесине баары эле кире бербейт. Буга чейин бул тизмеде Борбор Айжадан Гүлнара Каримова гана бар болчу. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги кайсы бир адамды Магнитскийдин тизмесине киргизүү үчүн олуттуу далилдерди талап кылат. Мага өз булактарымдан маалым болгондой, Матраимовду бул тизмеге киргизүү чечими өтө кыска убакытта кабыл алынган. Анткени анын коррупцияга байланышы тууралуу далилдер жетиштүү эле. Ал эми Көлбаевди алсак, аны Магнитскийдин тизмесине кире албайт. Анткени ал эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Магнитскийдин тизмесине мурда кийин өкмөттүк кызматтарда иштегендер гана кире алат. Бирок Гүлбаев эл аралык кылмыш топторунун өкүлү катары көптөн бери эле америкалык бир катар мекемелердин, анын ичинде мамлекеттик департаменттин тизмесинде бар. Бирок бул жерде экөөнүн ортосундагы байланышты көрбөй турам.
Кыргызстанда саясий кырдаал курчпойдон турат, жарандык коомго, көз карандысыз медиага басым кысым күчөдү. Матраимов фактору эркин журналистикага жана жарандык коомго кандай таасир этиши мүмкүн?
Тут очень это важный урок для Киргизского, для кыргызского правительства.
Бул кыргыз өкмөтүнө эң маанилүү сабак. Биринчиден, Кыргызстандын ичинде жана сыртында өтө жогорку адискөйлүк менен жасалган журналисттик иште ашырууга болоорун көрсөттү. Мындагы иликтөөлөр Матраимов сыяктуулардын көмүскө иштеринин бетин ачууда аба менен суудай зарыл. Эми журналисттер мындан ары дагы токтоп калбай, бул тармакта ишин улантып, калемин курчута берет. Экинчиден, ошондой эле Кыргызстанда эл аралык бекем байланыштарга ээ, бутуна бекем турган жарандык коом бар. Алардын АКШдагы Европа биримдигиндеги өнөктөштөрү Матраимов сыяктуу фигуралардын бетин ачуу үчүн көпчүлүктүн колу жетпеген маалымат топтоого ишенимдүү көмөк көрсөтүп берет. Үчүнчүдөн, кыргыз өкмөтү өлкөдө эркин маалымат каражаттары менен жарандык коомдун байланышы ушундай кыргыз экенин аңдашы зарыл. Алар батыштагы өнөктөштөрү менен да маалымат алмашуу, өз ара ишеними тыгыз болгондуктан АКШ мындан ары дагы клептократтарга чара көрүүнү улантат. Матраимов Кыргызстанда мындай кара тизмеге кирген биринчи гана аткаминер болушу мүмкүн. Бул иш Байдендин администрациясы маалында дагы уланат. 20-январда расмий кызматка кирише турган Байдендин администрациясы азыр эле эл аралык коррупцияга каршы күрөш катуу жүрө турганын жарыялады. Бул күрөш катаалдайт. Башкача айтканда, процесс башталды. Ушул тапта жаңы иштерди карай башташты. Бул клептократтар менен коррупционерлерди гана камтыбайт. Ага Кыргызстанда адам укугун бузган аткаминерлер да келип калат.
Но также против нарушителей прав человека в Кыргызстане.
Вашингтондагы улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат Азаттык радиосунун коррупция менен күрөшүн эл аралык күнүн утурлай алган суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектешти. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 11-декабрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Улкан Тургунова менен кошуп Магнитскийдин кара тизмесине киргизди. Евробиримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерге байланыштуу Түркияга каршы санкцияларды узартты. Мындай чечим 10-декабрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин Брюссельде өткөн саммитинде кабыл алынды. Жогорку кеңеш 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3-окуудан кабыл алып берди. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8.5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Нидерланддын жалпы чалгындоо жана коопсуздук кызматы бийлик тынчылыкка шек саналган орусиялык 2 дипломатты өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жаңылыктарынын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызда кызыктуу видео, аудио жана подкасттарды дагы тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Вакцина өндүрүү боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турган Индия коронавирус пандемиясын ооздуктоо боюнча глобалдык күрөшкө киришүүгө даярданууда. Индиялык компаниялар вакцина куя турган бөтөлкөлөрдү, кагаз кутусун жана вакцинанын өзүн өндүрүүнү көздөп жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Индия дүйнөдө өндүрүлгөн вакцинанын 60% чыгарат. Жергиликтүү ишканалар азыртадан эле COVID-19 илдетине каршы ойлоп табылган, баасы боюнча көптөргө жеткиликтүү болот деп саналган AstraZeneca компаниясынын COVIShield деп аталган вакцинасын өндүрүүгө даярданып жатат. Андан тышкары дагы 8 компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Азыркы күндө Индия вакцинаны өндүрүү боюнча маанилүү өлкөлөрдүн бири.
As on today is the most important country.
Азыркы күндө Индия вакцинаны өндүрүү боюнча маанилүү өлкөлөрдүн бири. Албетте, биздин да атаандашыбыз бар, ал Кытай. Вакцинаны ири масштабта өндүрүү боюнча Индия эбегейсиз мүмкүнчүлүккө ээ.
India has maximum as compared to others.
Деди Индиядагы Serum институтунун аткаруучу директору Суреш Жатхав. Бул институт вакцина өндүргөн дүйнөдөгү эң ири компаниялардын бири деп эсептелет. Мекеме AstraZeneca компаниясынын 50 миллион дозасын даярдап, бөтөлкөлөргө куюп койду. Качан гана бул вакцина менен адамдарды эмдөөгө уруксат берилгенде жайылтып баштайт. Жалпысынан аталган институт эмдиги жылдын июль айына чейин COVIShield вакцинасынын 400 миллион дозасын өндүрүүнү көздөп жатат. Ошондой эле өндүрүш мүмкүнчүлүгүн жылына 1 миллиард доза препарат өндүрө ала тургандай кылып, кубаттуулугун жогорулатууда. Ал арада дары-дармектин тышкы кагазын даярдаган Scott Caisha компаниясы вакцина куя турган бөтөлкөлөрдү чыгарууга камданууда. Ал эми DHL Express компаниясынын Индиядагы бөлүм башчысы Субраманьян вакцинаны өлкө ичинде жана чет өлкөлөргө таратууга даяр экенин билдирди.
DHL компаниясынын бардык 4 бөлүмү вакциналарын сынап жаткан жана анын өндүрүшүнө катышып жаткан фармацевтикалык компаниялар менен бир нече айдан бери иштешүүдө. Ошондуктан азыртадан даярданып жатабыз. Азыркы күндө Индия вакцинаны өндүрүү боюнча маанилүү өлкөлөрдүн бири. Албетте, биздин да атаандашыбыз бар, ал Кытай. Вакцинаны ири масштабта өндүрүү боюнча Индия эбегейсиз мүмкүнчүлүккө ээ.
Индияда өндүрүлгөн алгачкы вакциналардын партиясы өлкө ичинде эле колдонулары күтүлүп жатат. Анткени коронавируска кабылгандардын саны боюнча Индия АКШдан кийинки эле 2-орунда. 1.3 миллиард калкы бар өлкөдө инфекция жугузгандардын саны 10 миллионго чукулдады. Азырынча өкмөт башчы Нарендра Модди канча доза вакцинага буйрутма берээрин так айта элек. Бирок саламаттык сактоо министрлиги калкты эмдөөгө жакынкы бир нече аптада уруксат берилээрин билдирди. Ал эми өзүнүн вакцинасын ойлоп тапкан Индиядагы Bharat Biotech компаниясы өкмөттөн эмдөөгө уруксат сурап кайрылып, Түштүк Америка, Азия жана Чыгыш Европадагы 10 мамлекет менен өз продукциясын сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Орусия Спутник V вакцинасын өндүрүү жана экспорттоо боюнча индиялык компаниялар менен келишим түздү. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Нарындык малчылар быйыл карышкырга бир топ малын жетирип жиберишти. Ушул жылдын башынан бери карышкыр тиш салган малдын болжолдуу чыгымы 5 миллион сомго жакын деп эсептелди. Айылдык мергенчилер менен облустук аңчылык департаменти бул жырткыч жаныбардын мизин кайтаруу аракетин көрүп жаткан менен азырынча жыйынтыгы байкала электешүүдө. Теңиртоолук малчылардын абалын кабарчыбыз Бексултан Мамбетов сурады.
Атбашы районунун тургуну Дүйшөнкул Жумаков Аксай кыштоосунда көп жылдан бери мал багат. Ал быйыл карышкыр өзгөчө күч болуп жатканын айтты. Төрт түлүктү колдон талашкан бөрүлөр жакага чейин түшүп, малга кол салган аз келгенсип, уулуган үнү бала бакыранында жүрөгүнүн үшүн алып жаткан экен. Жумаков буга азырыктан көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Быйылкы жылы карышкыр өтө күч болуп атат. Мисалы, мен малымды жылкыларымды аксай кыштатам. Барып келип турам, ошобул 2 айдан бери эле менден 3 жылкы жеди. Кошуналардан ошол территориядан баш аягы кур койгон жери жок. Ар бир атардан эле 3-4 бодо жеп атат. Өтө көбөйүп кетти карышка. Колдон талашып Аксайда ушул алыскы кыштоолордо мал эмес, киши жеп коюшу мүмкүн эгер мылтык оружиясы жок адамдарды.
Жырткычтын изине түшкөн айылдыктардын акыбети азырынча кайта элек. Ар бир айылда мергенчилердин тобу түзүлгөн. Бирок күндөп түндө ызгаардуу суукта жүрүп, карышкыраткан мергенчилерге шыктандырчу демилге да кол калынбай жатат. Анткени өкмөт убада кылган ар бир атылган карышкырга берилүүчү 5000 сомдук сыйлык да колго оңой менен тийбейт экен. Атылган карышкыр үчүн алган сыйлык акынын салыгын төлөө, кулагына бирка бастыруу сыяктуу майда барат иштер мергенчинин ышкысын өчүрүп, сыйламак тургай машакат тартуулайт дешет. Мергенчи Исхак Аминов буларды айтты.
Бул карышкыр оңой менен атылбайт да, короодо байланып турган ит эмес да. Ушу суукта, ушу ызгаарда эрте менен туруп барып неметип анан өкмөттөн берилгени 5000 сом. Анан түйшүгү канча, анын эмгеги канча, аны эч ким баалабай атпайбы? Эми ошол ушул карышкырдын баасын неме өкмөттөн келинде бир 7000 же болбосо 10000 жери неметип койсо мергенчилердин катуу интереси пайда болот эле да. Былтыркы жылыбызда мен мергенчи тобу менен 67 күө атылды, 14 карышкыр атылды. Ошонун госдепартаменттен которулуп келчү акча бүгүнкү күнгө жери келе элек.
Ал эми Нарын-Облустук курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин адиси Сагыналы Буугачиев болсо, карышкырдын санын азайтуу боюнча иштер жүрүп жатканын, облус боюнча 14 мергенчилер тобу түзүлүп, кайсыл аймакта жапайы жырткыч көп болсо, атайын мобилдик топторго бөлүнүп, тапшырманын негизинде иш алып барышарын айтты. Ошондой эле ар бир атылган карышкырга атайын белги басылып, мергендерге сыйлык берилип турарын белгиледи. Бул үчүн быйылкы жылга курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги тарабынан облустагы мергендерге 814 000 сом акча каражаты сыйлык катары төлөнүп берилгенин кошумчалады.
Ар бир карышкырдын башына 6000 сомдон сыякы берилет атылган карышкырга атайын комиссиянын негизинде. Бир карышкырга, баш карышкырга 6000 сом, бир түчөнү чөйгө 2000 сом, бир бөлтүркө 1500 сомдон. Бул комиссия ар бир райондун райондо түзүлгөн райондун биринчи орун басары комиссиянын төрагасы болот. Аякта комиссия эки тексекциядан, ветеринариядан, аңчылык департаментинен комиссия курамында, ушул комиссиянын курамы негизинде берилет.
Быйыл Нарын облусу боюнча жырткыч айбанаттардын кол салуусунан 17 уй, топоз, 34 торпок мамалак, 30 жылкы, 51 тай, 65 кой эчки зыянга учураган. Ушул эле учурда 114 карышкыр, 6 бөлтүрүк жана 116 чөө атылып жок кылынган. Бексултан Мамбетов, Нарын, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мага техникалык жактан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп жатат. Азыр биздин толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 11 декабрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш кабыл алды.
Депутаттар добуш бергенине жооп бербейт деп ура деп биз бардык нерсеге добуш бере беребиз. Депутаттар, сиздер жооп бербейсиңер. Бирок жооп бере турган киши төрага.
Ысык көлдөгү медициналык кызматкерлер саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатордун кызматына ылайык эмес адам деп каршы болуп жатышат.
Жетекчибиз Жайдымышева Бейшекан тарабынан кысымга алынып келебиз жана азыркы учурда жетекчибиздин жана коллектив ичиндеги интригалык абал күндөн күнгө урчууда.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар, ошондой эле басма сөзгө серп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларга Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Уулкан Тургунова менен кошуп Магнитский тизмесине киргизди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 10 декабрда Твиттердеги баракчасына жазды. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салган. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрдү жарыялаган. Матраимов жана жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. Иликтөөлөрдөн кийин алар 3 медианы сотко берген. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна, мурдагы кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп КЖ сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карай турган болууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап, бирок келтирилген зыянды төлөп берүүгө көндү деп кайра бошоткон Райымбек Матраимов 8 декабрда мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөнүн финансы министрлиги маалымдады. Жогорку кеңеш келерки жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда шашылыш кабыл алды. Жыйында алып барган вице спикер Мирлан Бакиров 10 декабрдагы сессияда каттоодон өткөн 64 депутаттын төртөө гана бул мыйзам долбооруна каршы добуш бергенин билдирди.
Каршы депутат Дастан Далабаевич Бекешев, Наталья Владимировна Никитенко, Каны Капаш Иманалиев, Айсулу Турушбековна. Протокол үчүн 4 депутат каршы, 60 макул, катталды 64, мыйзам кабыл алынды.
Талаштуу мыйзам долбоорун парламент кабыл алгандан кийин президенттин милдетин аткаруучуга жиберилет. Ал кол койсо 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өткөрүлөт. АКШнын кеңеш берүүчүлөр комиссиясы коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасын жактырды. Бул комиссиянын сунушу милдеттүү болуп саналбайт. Эми АКШнын азык-түлүк жана дары-дармекке көзөмөл мекемеси жакынкы күндөрдө бул вакцинаны кеңири колдонууга уруксат кылышы күтүлүүдө. Эгерде АКШнын азык-түлүк жана дары-дармекке көзөмөл мекемеси макул болсо, анда анын 10 миллион дозасы бүткүл өлкөгө таратыла баштайт. АКШда бул вакцинага алдын ала 100 миллиондой доза үчүн буйрутма тапшырылган. Кошмо Штаттарда коронавирустан күн сайын каза болуп жаткандардын саны көп болууда. Акыркы маалымат боюнча курмандыктар 3000 ашты. Өлкөнүн көп штаттарында карантин чаралары кескин күчөтүлдү. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Болот Сүйүмбаевке издөө жарыяланды. УКМК билдиргендей, ал алтын зер буюмдарынын аткесилигине байланыштуу ачылган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында изделүүдө. Анда айтылгандай, бул ишке Сүйүмбаевдин тиешеси бар экени тууралуу айныксыз далил буюмдар бар. Буга байланыштуу ал суракка чакырылып, бирок келбей койгон. Атайын кызмат көрүлгөн чаралардын алкагында бул кылмыштарга тиешеси бар. УКМКнын мурдагы кызматкери кармалганын, контрабандалык жүктү кармоого түздөн түз көзөмөл жүргүзгөн УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Дүйшөнбек Чоткараев күбө катары сурак бергенин билдирди. Чоткараев дагы, Сүйүмбаев дагы 2015 жылдан 2018 жылдын апрелине чейин УКМКны Абдил Сегизбаев башкарган учурда анын орун басарлары болушкан. Евро биримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерге байланыштуу Түркияга каршы санкцияларды узартты. Мындай чечим 10-декабрда Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин Брюссельде өткөн саммитинде кабыл алынды. Түркияга 2019 жылдын 11 ноябрында киргизилген санкциялык чаралардын мөөнөтү дагы узарды. Евро шаркеттин мүчөлөрү Түркия жер ортолук деңизинде мыйзамсыз саясат жүргүзүп жатат деп эсептейт. Шаркет жер ортолук деңизинде Түркия боюнча чечимдер менен аракеттерин АКШ менен бириктирүүнү көздөй турганын да жарыялады. Евро биримдик санкция тууралуу чечим кабыл алары күтүлүп жаткан учурда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган өз өлкөсү жер ортолук деңизинин чыгышындагы аракеттерин уланта берет деп билдирген.
Bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde
санкция тууралуу кандай чечим болбосун Түркияга анчалык деле таасир этпейт. 1963 жылдан бери эле Евро биримдик бизге каршы расмий санкцияларды жарыялап келе жатат жана эч качан акыйкат чечим кабыл алган эмес. Биз жер ортолук деңизинин чыгышында түндүк Кипрдин укуктары үчүн акырына чейин күрөшөбүз, бирок Греция кошуна катары аракет көрсө, биз дагы сүйлөшүүлөргө даярбыз, деди Эрдоган. Ушул тапта Греция менен Кипр газдын запасы жана деңиз чек аралары боюнча Түркия менен чыргашып жатышат. Анкара талаштуу аймакта газ запасынын чалгындоого жана өндүрүүгө укугу бар экенин билдирип келет. Европа биримдигинин лидерлери 10-декабрда Украинадагы кырдаалга байланыштуу расмий Орусияга каршы киргизилген экономикалык санкцияларды дагы 6 узартты. Бейрутта портто болгон жарылууга байланыштуу премьер-министрдин кызматын аткаруучу Хасан Дияб жана үч мурдагы министрге айып коюлду. Бул тууралуу Ливандын расмий маалымат агенттиги 10-декабрда кабарлады. Алар 4-августтагы жарылууга адамдардын өлүмүн алып келген шалаакылык үчүн күнөөлөнүп жатат. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8,5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Парламент 10-декабрдагы сессияда Кыргызстандын 2021 жылга карата бюджети жана 2022-23 жылдарга карата болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алып берди. Өкмөттүн маалыматына караганда 2021 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелинди. Тартыштык 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул көрсөткүч ички дүн продукциянын 1.4% барабар болот.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтында. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Синоптиктер бүгүн 11-декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт деп билдирип жатышат. Калган аймактарда күн ачык болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Абанын температурасы чүйдө 1.6, Таласта -1.4, Баткен, Ош, Жалал Абадта 2.7, Ысык Көлдө -2.3, Нарында -1-6 градус суук болот. Башка ала Бишкекте да күн жаабайт, 1-3 градус суук. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш кабыл алып, дароо 2-жана 3 окуудан колдоп берди. Башынан эле кайчы пикир жараткан долбоор 9-декабрда гана 1 окуудан өткөн. Бир катар депутаттар документти парламентке алып чыгууда мыйзамдар, регламент бузулганын бир нече жолу кайталашты. Мыйзам долбоорун колдогондор коюлган дооматтардын баарын четке кагып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жогорку кеңеш 2021 жылдын 10-январында Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2 күндө эле кабыл алып койду. Документ 9-октябрда 1 окуудан өтүп, 10-декабрда 2-жана 3 окуудан да колдоо тапты. Акыркы 2 окууда долбоорду 60 депутат колдоду. Ал эми 4 депутат каршы добуш берди. Алар Каныбек Иманалиев, Наталья Никитенко, Дастан Бейкешев жана Айсулуу Мамашева. Жогорку кеңештик ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттин жыйынын алып барып жаткан вице спикер Мирлан Бакировго кайрылып, мыйзам бузуу менен алынып чыккан мыйзам долбоорун добушка койгон үчүн төрага жооп беренин алдын ала эскерткен.
Мирлан Шакбекович, сизге
депутаттар добуш бергенине жооп бербейт деп ура деп биз бардык нерсеге добуш бере беребиз. Депутаттар сиздер жооп бербейсиңер. Бирок жооп бере турган киши төрага. Эскертем да, Мирлан.
Рахмат.
Бул кылмыш жообу. Билесин баарын. Добушка коюп кутулуп кете албайсың бул жолу.
Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин 55-чи беренесине таянып мыйзамдарды кароодо ар бир окуунун ортосунда 10 күндөн кем эмес убакыт болуш керек деп билдирди. Анын сөзү боюнча комитеттер, фракциялар макул болсо, кээ бир мыйзамдар дароо 3 окууда кабыл алынат. Алар эгерде мыйзам конституцияга каршы келип, ал баш мыйзамга тууралансажаңы кабыл алынган мыйзам эски мыйзамга каршы келип калса, мыйзамдын техникалык каталарын оңдогондо, мыйзамдын орусча, кыргызча текстинде ката кетсе, андан тышкары насыядан башка бардык эл аралык келишимдерди 3 окуудан кабыл алса болот. Бирок референдум дайындоо боюнча мыйзам долбоору парламентте мындай тартипте каралбайт. Башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорунун автору депутат Акылбек Жапаров регламенттин ушул эле беренеси долбоорду кайра кийинки окууга алып чыгууга мүмкүнчүлүк берерин айтып жатат.
Регламентте өзгөртүүлөрдүн баарын карап чыктым. Эми бул менин биринчи мыйзам эмес да. Ошондуктан регламентке биз өзгөртүүлөрдүн баарын киргизгенбиз. 55-чи беренесинде так жазып койгонбуз. Ушундай социалдык экономикалык абалды турукташтыруу учурунда керек болуп калса, анда ушундай баягы срокторду биринчи, экинчи, үчүнчү окуунун ортосундагы срокторду жок эле саясий чечим кабыл алып ошону турмушка ашырса болот деген норма бар да.
Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, референдум боюнча бюллетенде элге 3 суроо коюуларын кабарлады. Алар президенттик башкарууну тандайсызбы, парламенттик башкарууну тандайсызбы же баарына каршы. Көпчүлүк үчүнчү вариантты тандаса, анда азыркы иштеп жаткан конституция өзгөртүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мыйзам долбоорун парламентке алып чыгууда дагы башка мыйзам бузуулар болгонуна токтолду.
Бир депутат Акылбек Жапаровдун сунушу менен бүтүндөй бир мамлекеттик түзүлүштү өзгөрткөнгө негиз чыгып атабыз. Андай боло турган болсо, мунун жок дегенде 80 депутат демилгечи болуш керек. Ооба, буга мурун депутат Зулушов демилгечи болгон. Ал коомдук талкууда турган. Бирок жаңы депутат сунуш кылгандан кийин мурунку коомдук талкуунун мөөнөтү токтойт.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети мыйзам долбооруна корутунду чыгарып бергени менен комитеттин жыйыны качан кайда болгону белгисиз. Документке добуш берип комитетти сурамжылоо аркылуу жүрдү. Негизи мыйзам долбоору мурдагы депутат, азыркы башкы прокурор Курманкул Зулушевке таандык. Ал башка кызматка кеткендиктен азыраак Акылбек Жапаров автор катары парламентке алып чыкты. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорунун негизги автору Курманкул Зулушев парламенттин 10 декабрдагы жыйынына катышып, айтылып жаткан сындарга жооп берди.
Бул мыйзам май айында сунушталган, жогорку кеңештин төрагасында турган, бирок комитетке жиберилбей калып кеткен. 3 айдан ашык элдин аябай талкуусуна ээ болгон, билесиздер. Эл талкуулаган муну коомчулук.
Референдумду колдогондор эл конституциялык реформаны талап кылып жатканын, элге башкаруунун формасын тандоого мүмкүнчүлүк берүү зарылчылыгы тууралуу айтып жатышат. Ата мекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко элдин атынан сүйлөбөгө кесиптештерин чакырып, бул долбоор элдин кызыкчылыгына каршы келет деген оюн билдирди. Дагы бир депутат Асан Бекешев Кыргызстанда мыйзамга көз жумган окуяларды сындап чыкты.
Мына азыр комитет отурган жок. Опроснун путем эле ушундай эле кете береби? Анда давайте мындай кылалы. Бүт мыйзамдарды уже элден вообще таптакыр сурап эле мындай эле жабык режимде кабыл албайбы анда? И так эле беспредел болуп атпайбы? Биз уже понятия менен жашап калдык да.
Мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбооруна президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов кол койсо, анда 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен референдум да өтүшү мүмкүн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улантабыз. Интернетте чыккан кыргыз басылмаларына кесиптешим Шайлубек Дүшев серип салат.
Каньюс сайты популист лидерлер өлкөлөрүнүн экономикалык жактан өнүгүп өсүшүнө зыяндан башка пайда ап келбейт деген иликтөө макаланы жарыялады. Макалада Британиянын аналитикалык борборунун эксперттери бүгүн дүйнө жүзүндө популист башкаруучулардын саны рекорддук чекке жеткенин эсептеп чыгышкан. Мындайлар 15 жыл бою бийлик башында турганда улуттук экономиканын ички дүң жыйымы 10% чейин түшүп кеткен фактыларын аныкташкан. Адатта популист лидерлери өлкө экономикасын өстүрүү үчүн эч качан күрөшпөйт, анткени күрөш алышпайт. Алар шайлоочуларды аткарылбай турган жалган убадалар менен алдашат.
Байыган катмардын байлыктарын жакыр жашагандарга алып беребиз деп сооротушат. Бирок карапайым, шенчек, ак көңүл калкка байлыкты ушинтип, популисттик жол менен устукандап таратуу капитализмдин табияты менен рыноктук экономиканын мыйзамына эч качан дал келбейт. Мындай жыйынтыкка лондондук экономисттер популист башчылардын кылымдын ар кайсыл жылындагы башкаруучуларын иликтеп чыккандан кийин келишкен. Экономисттер 60 өлкөнүн алар иликтеген 1458 дүйнө лидерлеринин 50 популисттик болгонун, бир кызыгы өлкөлөр кыйын абалга кеттирилгенде финансылык каатчылыкка же согуш апаатына туш келген кездеги бийлик башына келгендерде популисттик башкаруу күчөп кетэрин аныкташкан. Дагы бир жактай, ар бир өлкөнүн бийлик башчыларынын өз элинин менталитетине, башкаруу багытына жараша өзүнчө популисттик өзгөчөлүктөрү болот экен. Иликтөөчүлөр, маселен, орус президенти Владимир Путинди популисттердин санына кошо алган эмес. Анткени ал карапайым калк тойлогон харизматикалык саясатчы катары эсептелген. Бул катарга Франциянын президенти Никола Саркози менен Британ премьери маркум Маргарет Тэтчерди да кошушкан. Тилекке каршы, биз маалыматтык кыска баяндамабызда популисттер тууралуу бул кенем макаланы толук баяндай албайбыз. Бирок алардын бийликтен кантип кеткендигин билүү кызык. Популист жетекчилердин 72 19 гана бийлигин мураскерине тынч жол менен өткөрүп кетсе, 18 аскердик төңкөрүш, чет элдик кийлигүү же импичмент жолу менен кетишкен. Төртөө бийлигинен ден соолугуна жана дүйнөдөн өтүп кеткендигине байланыштуу кетсе, эки популист президенттер өз жандарын өзүлөрү кыйып жок болушкан. Булар Адольф Гитлер менен Бразилиянын президенти Жетлуи Варгас. Калган 15 саясий кризистен улам өздөрү отставкага кетүүгө аргасыз болушкан. Британдык аналитиктердин иликтөөсүнө азырынча Кыргызстандын башкаруучулары илине элек. Эгер илинип калса, жалаң төңкөрүш жолу менен бийликтерин таштай качкан Акаев менен Бакиев жана араа төрөп салган аялга окшоп мөөнөтүн бүтпөй кеткен президент Жээнбеков да сөзсүз кире тургандыгын белгилей кетели. 24 кези сайты Матраимовго каршы санкцияны тоготпой, тоң моюндук кылып коебуз дегендин тайкылык болорун. Бул түздөн түз Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын мамилесин козгоп чыгаарын экс премьер министр Феликс Кулуп билдиргенин маалымдады. Кулуптун оюнча буга карата Кыргызстандын аракети болбой турган болсо, анда Америка бажы кызматынын мурунку башчыларынын биринин күмөндүү ишин кыргыз бийлиги менен анын күч органдары соттон атайылап жашырып жаап жатат деп эсептерин. Анын үстүнө Матраимовго чара көрүү жагын көптөн бери эле Кыргызстандын эли суранып келатканын белгиледи деп жазды. Кактус медиа сайты бул боюнча саясат таануучулар менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин пикирлерин укту. Марс Сариев Матраимовдун жана анын айланасындагылардын баарынын ак чесептери камакка алынат. Бирок Матраимовду жаңы бийлик коргоп чыгууда. Мунун акчадан бөлөк дагы саясий жактайлары бар. Бул деген оппозиция менен бийлик үчүн алгачкы сигнал болуп саналат деп жооп берсе генерал Өмүрбек Субаналиев, Матраимов өзү алысты көрө албаган жигит. Америка расмий документ толтурбагандан кийин пок да кыла албайт деп ойлоп жатат. Бул деген дүйнөнүн мен деген жерине колу оңой жете турган АКШ финансы чалгынынын алгачкы эле кадамы. Эми Матраимовдун акчасынын саризине Европа менен калган өлкөлөрдүн күч органдары түшөт. Тергөө менен кызматташам деп 2 миллиардды төлөгөндүн өзү эле кылмышкер экендигин моюнуна алганы болуп саналат. 2 миллиард деген бир эле эпизод боюнчасы. Керек болсо Матраимовго күн алыс сайын бирден кылмыш ишин козгоп турса болот. Эми бул иштен кийин анын айрым адамдар менен 2 миллиард төлөп ээн эркин жүрө берем деген келишими күчүн да маанисин да жоготот. Күтө туралы, жаңы бийлик кантер экен, бул анын коррупция менен күрөшүн да сынайт деп генерал Артур Медетбеков. Эми Матраимов мурдагыдан да чоң фигурага, Борбор Азиядагы коррупциянын көрүнүктүү караанына айланды. Бул жагынан ал эл аралык деңгээлге чыкты. Аны менен кошо эми мурунку дагы азыркы дагы бийлик башчыларынын аттары Матраимовго жасаган алардын мамилелерине да көңүл бурула берет. Матраимовдун өзү айрыкчанын тууган туушкандары акча маселесине келгенде өтө кылдат болбосо опурталдуу. Анткени Магнитскийдин актылары АКШда эле эмес, эл аралык уюмдар менен башка өлкөлөрдө да кадимкидей иштейт. Ошону менен бирге эле Матраимов эми Кыргызстан эле эмес Евразия биримдигинин абройуна да көлөкө түшүрдү деп. Саясаттануучу Эмиль Жураев Матраимовго салынган санкцияны мен АКШнын пландарынын бир бөлүгү катары эсептебейт элем. Эгерде биздин өкмөттүн чындап эле коррупция менен күрөшө турган ою болсо, анда Америка Кошмо Штаттарынан жардам сурашы мүмкүн деп жооп беришти.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүшеев кыргыз басма сөзүндө чыккан акыркы аналитикалык макалаларга сиреп салды. Эскерте кетейин, биз аптанын 5 күнү бою басма сөзгө баян жасайбыз. Дүйшөмбү күнү дүйнөлүк басма сөз, калган күндөрү жергиликтүү басма сөздү тыңдасаңыз болот. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 11 декабрдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин Өзбекстандын Бухара облусунун тургундары газ жоктугунан улам чыккан нааразылык акциясы жана ысык көлдөгү медициналык кызматкерлердин каршылык акциясы тууралуу баяндар бар. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Уулкан Тургунова менен кошуп Магнитскийдин тизмесине киргизди. Жогорку кеңеш 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2-жана 3 окууда кабыл алып берди. АКШнын кеңеш берүүчүлөр комиссиясы коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасын жактырды. Бул комиссиянын сунушу милдеттүү болуп саналбайт. Кыргызстанда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Болот Сүйүмбаевке издөө жарыяланды. Евро биримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерге байланыштуу Түркияга каршы санкцияларын узартмай болду. Бейрутта портто болгон жарылууга байланыштуу премьер-министрдин кызматын аткаруучу Хасан Диаб жана 3 мурдагы министрге айып коюлду. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын Бухара облусунун тургундары газ жоктугуна улам нааразылык акциясына чыгышты. Акцияга чыкканда 60 көп түтүнгө күгүлтүр от бир нече күндөн бери келбей калганына нааразы болушууда. Ал арада Анжиян аймагында көп кабаттуу үйлөрдүн биринде газ жарылып, 3 адам ооруканага түшкөнү кабарланды. Коңшу Өзбекстандагы Кырдаалды Эльвира Будайчиева айтып бермекчи.
Социалдык тармактарда Бухара облусунун Кара Көл районунун тургундары жол тосуп газ берүүнү талап кылып турушканы тартылган видео тарады. Газета УЗ интернет сайтынын маалыматына караганда, окуя 13 декабрга караган түнү болгон. Видеодо негизинен 20 аял жол тосууга аракет кылып, жол коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатканын көрүүгө болот. Алардын айтымында 60 жакын үй газсыз калган. Ал эми Бухара облустук акимчилиги сайтында окуя боюнча текшерүү иштери жүрүп жатканын кабарлады.
Кырсыктын себептерин тактоо максатында Худутгаз Бухара камсыздоо филиалынын кызматкерлери көйгөйдү изилдешти. Газ менен камсыз кылууга байланыштуу көйгөйлөрдү жоюу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлдү. Көйгөйдүн түпкү себеби аныкталды жана аймакка газ берүү калыбына келтирилет.
Деп жазылат сайтта. Өзбекстанда буга чейинки жылдардагыдай эле быйыл да көгүлтүр от менен электр энергиясы өчүрүлүүдө. Буга байланыштуу өлкө аймактарындагы тургундар нааразылык билдирип чыгышууда. Өткөн жылы Анжиян, Фергана, Сырдарья облустарынын жана Каракалпакстандын жашоочулары газ менен жарыктын тез-тез өчүрүлүшүнө нааразылык билдирип, бир нече жолу унаа жолдор тосушкан. Ал арада үстү-үстү жылдын 7 декабрынан тарта Ташкенттеги май куюучу жайлардын газ куйган графигине убактылуу чектөө киргизилген. Бул тууралуу Худутгаз Ташкенттин директору Дилшот Гафуров жергиликтүү басылмаларга кабарлаган. Анда ал
жаңы эрежеге ылайык калкты социалдык жана стратегиялык объектилерди үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу максатында үстүбүздөгү жылдын 7 декабрынан тарта борбордогу 54 май куюучу жайларда саат кечки 5:00 таңкы 5:00 чейин газ берүү токтотулат
деп билдирген. Мындай чектөөнүн себебин ишкананын өкүлдөрү жана Ташкент шаардык администрациясы май куюучу жайлар көгүлтүр отту ири түтүктөргө туташтырып, ал аркылуу жылуулук өндүргөн ишканаларга берип жаткандыгын тастыкташкан. Худутгаз Таминот ишканасы чектөөлөр магистралдык газ түтүктөрүндөгү басым кадимки калыбына келгенге чейин күчүндө калат деп билдиришкен. Ал эми Өзбекстандын чыгышында орун алган Анжиян шаарында 9 декабрга караган түнү көп кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде газ жарылып, өрт чыккан. чыккан. Жергиликтүү маалымат каражаттары билдиргендей, батирлердин биринде газ чыгып, абага кошула берип, бөлмөдөгү жарыкты күйгүзгөндө жарылуу болгон. Анжиян облусунун өзгөчө кырдаалдар департаментинин маалыматына ылайык, кырсыкта батирдеги 3 тургун жараат алып ооруканага жаткырылган. Ал эми өрттө үйсүз калгандарды акимчилик убактылуу үй менен камсыз кылып, курулушчулар батирлерди оңдой баштаганы кабарланды. Коңшу Өзбекстанда 18 ноябрдан бери аба ырайы кескин муздап, кар жаап, өлкө боюнча энергетикалык каачылык пайда болгон. Борбор калаа Ташкенттин бир катар райондорунда буу казандары жана түтүктөр иштен чыгып, көпчүлүк аймактарда электр жарыгы өчүп, газ үчүн узун кезектер пайда болгону айтылат. Өзбек аткаминерлери энергетикалык кризисте аба ырайынын муздашына жана электр энергиясынын керектөөнүн кескин жогорулашына байланыштырышат. Бирок эл арасында бир нече жылдан бери ушул эле көйгөй кайталанып келатканы билинет. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев өлкөдө быйыл кыш катаал болорун эскерткен. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ибеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ысык Көлдөгү медициналык кызматкерлер саламаттыкты сактоо министрлигинин облустагы координатордун кызматына ылайык эмес адам деп каршы болуп жатышат. Алар ошондой эле бул жетекчи өткөн парламенттик шайлоодо бийликтин партиясы үчүн добуш берип, аларга иштөөгө мажбурлаганын айтып чыгышты. Ал эми медиктер каршы чыгып жаткан жетекчи Бейшакан Жайылмашева дом аттарды четке кагууда. Аймактагы дарыгерлердин көйгөйүн Кундуз Сырдыбаева кара колдон угуп келди.
Жетекчибиз Жайылмышева Бейшекан тарабынан кысымга алынып келебиз жана азыркы учурда жетекчибиздин жана коллектив ичиндеги интригалык абал күндөн күнгө курчууда.
Медиктер айтып жаткан жетекчи Бейшекан Жайылмышева облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна жетекчи болуп келгенине 3 ай болду. Бирок дарыгерлер анын келиши мыйзам бузуу менен коштолгонун айтып жатышат. Ден соолукту чыңдоо кабинетинин башчысы Максат Курманов мындай деди.
Эч кандай профессионалдык конкурс жайланбай туруп, пенсия курагында экендиги дагы эске алынбастан, райбализм методуна салып, Ысык Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары тарабынан саламаттык сактоо министрлигине колдоо катын жазып берип, жетекчилик ордуна дайындалган. Көптөгөн медициналык кызматкерлер ушул жумуштан кетүүгө мажбур болууда. Жетекчинин дарылоо жагынан орун басарлыгына дагы эч кандай дарылоо жагынан сертификаты жок, коллективге орой мамиле кылган санэпид көзөмөл кызматкерин дайындап койгон.
Дарыгер Максат Курманов ошондой эле пандемия маалында облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 90% кызматкерлери вируска чалдыгып ооруп чыкканын айтты. Өз өмүрүн тобокелге салып иштеп жаткан медицина кызматкерлери менен жаңы жетекчи эсептешпей жатат деди.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын шайлоосунун алдында жалпы коллективди кеңеш жыйынына чогултуп алып, силер билесиңерби кайсы партиядан айлык алып акы алып жатасыңар, ошол биримдик партиясына өз добушуңарды милдеттүү түрдө бересиңер жана ар бириңер 10 кишиден алып келип шайлайсыңар деген кысымдарга дуушар болгонубуз анык басмырлоо, коркутуп, үркүтүүлөрдү жүргүзүп келет.
Ошондой эле дарыгерлер Фарида Розобекова, Динара Иманалиева, Кыял Розобаева жана Кыял Жеңишбекова да жаңы жетекчинин басымына кабылганын билдирип, жогорку бийликтен жетекчинин иш ордун карап берүүнү сунушташты. Бул туурасында Фарида Розобекова мындай дейт.
Ковид менен ооруп жатсак да бизди отурган жерлерде жан бакты болуп жаттыңар деген отношение жасайт. Мисалы биз ал жерде бир айла болуп жаттык. Анан биздин мекемеинин жетекчилигине бир областтын медицинасын башкарууга келген адам деген этика деонтологияны жакшы сактаган, тажрыйбасы мол, артында жаман жоруктары жок адам келсе деген оюбуз бар.
Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 30 ашык дарыгер, 210 кызматкер иштейт. 3 айдан бери борборду жетектеп келе жаткан Бейшекан Жайылмышева ага каршы чыгып жаткан 4 дарыгердин бул айткандары жөнсүз деп билдирди.
Бир эле жаш врач по приказу перевод менен жаш докторубуз кетти. Бүгүн да бир да врач мага арызын жазып бере элек тоомасы менен мен силен иштей албайм, ушундан көрө кетем деп. Мен уга элек. Курманов Максат, мен 8-сентябрда жумушка орношкон. Ошол күндөн бери бүгүле келсем ооруп атыптыр, жок болду больничныйда. Силерге жөнүндө 89-чу аппарат советский. Бул 99 жылдан бери улам ремонтто жүргөн аппарат экен. 2017 жылы 41 күн иштебей туруптур. Айткандай шайлоо жөнүндө чогултулгон биз. Штабтын чечимдери, буйруктары, өкмөттүн тескемелери бар. Мен ошону гана эч ким кечикпей шайлоого келишин, ар ким өз пунктунда өз жеш таакаткарысын жана жаран катары барып өздөрү шайлап кетсин айткам.
Жаңы жетекчиге нааразы болгон дарыгерлер саламаттыкты сактоо министрлигине атайын кат менен кайрылганын билдиришти. Министрликтин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова буларга токтолду.
Кайрылуу жаздык обращение деп атат, анан эми ал общий отделге келип түшөт да. Мен азыр пока ал боюнча маалыматым жок, анан эгер эметсе ошо өзүнүн ирети менен каралат.
Ал эми Бейшакан Жайылымышова болсо пандемияга байланыштуу алып барып жаткан иштерин улантып, жаңылыктарды киргизерин билдирди. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган эл аралык жергиликтүү жана аймактан алынган баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабызга жайгаштырып жатабыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ушул менен 11-декабрдагы берүүлөрүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатыбызда арай көз чарай талкуусу бар, биздин толкундан которулбай туруңуз.